galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin 3 bisha September waa 8 sanadka 2015 waxaan naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:22 iyo FM-yada Geeska Afrika, telefoonada gacanta iyo bogga voasomali.com. barnaamijka galabta waxaa idiin daadiyay Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Xuseen Barre.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a dagaalo maanta ka dhacay magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud.
waxaa kaloon idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaam Hadliye Cumar.
horta waxaan u baahannahay wixii dowladdu ku ballanqaaday dowladda Soomaalida iyo baarlamaanka Soomaalida in la dhammeeyo, in dastuurka la hagaajiyo, in inta hadday stateska la sameeyo, in maaragtay la sameeyo maxkamaddii constitutionka, in wixii loo baahnaa horta la sameeyo, ee dadka Soomaalida iyo madaxdooda ka tashan doonta sanadka dambe sidii loo dhaqaaqay.
qaybtii labaad ee barnaamijyo taxana ahaa nolosha sool iyo sanaa ku saabsan, gaar ahaana qaybtani waxaanu ku eegaynaa xaaladda isboortiga ama ciyaaraha ee gobolladaasi.
haddii isagoo aad ku talagashay inuu ku raaco tartan maxaa layidhaahday burca lagu qabanayay, wuxuu jeclaysanaa isagu inuu aado garow, waa inaa marka garow inuu aado, adoo garow rabi inaad keento oo tartan garow inaad kala qayb gasho, wuxuu jeclaysanaa inuu kasoo ciyaaro buu hadlay, marka way adag tahay.
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan muranka ka dhashay mooshinka laga keenay madaxweynaha Soomaaliya.
wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqday bilowga howlgallada diblomaasiyadeed ee Mareykanka ee Soomaaliya. war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in howlgalka cusub uu sawir ka bixinayo sii wadista dadaalada dowladda Mareykanka ay dib ugu soo celinayso xiriirka ay la lahayd Soomaaliya tan iyo markii si rasmi ah u aqoonsatay dowladda federaalka Soomaaliya 17-kii bishii Januari sanadkii 2013. xafiiska howlgalka diblomaasiyadeed ee Mareykanka ee Soomaaliya ayaa waxaa saldhig u noqon doona safaaradda Mareykanka ee Nairobi, waxaana madax u noqonaya mas-uul xilkiisu yahay arrimo fuliye inta madaxweyne Obama uu ka magacaabayo islamarkaana aqalka sanadka uu ka ansixinayo safiir buuxa oo Mareykanka u joogi doono Soomaaliya. wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka waxay dib u bilaabashada howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya ay ku qeexday tallaabo loo qaaday dib u unkinta joogitaanka Mareykanka ee Soomaaliya, sida uu 5-kii bisha May ee sanadkan uu ku dhawaaqay xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry oo booqasho taariikhi ah ku tegay magaalada Muqdisho. saraakiisha Mareykanka ayaa sii wadi doona socdaalada ay ku tegi doonaan Soomaaliya si ay shaqooyinkooda rasmiga ah u gutaan sida ay hadba xaaladda ammaanka u ogolaato, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka.
dib u eegis uu kongareska Mareykanku ku sameynayo heshiiska caalamiga ee hubka nukliyark ee Iiraan ayaa salaasada maanta ah heerarkii u dambeysay soo gaaray. xubnaha kongareska ayaa kasoo noqday bil fasax ah oo ay ku jireen, iyadoo xubno badan oo ka mid ahi ay doonayaan inay diidaan heshiiskaasi. kongareska ayaa haysta ilaa 17-kii bishan September si uu u eego faahfaahinta heshiiska kadib uu u codeeyo ama uu u diido. su-aasha ugu weyn ayaa la xiriirta tallaabada koowaad oo ah in labada aqal oo labadaba ay ku badan yihiin jamhuuriyiintu ay soo gudbin doonaan hindisa sharciyeed heshiiska ka hor imanaya iyo in kale. aqalka hoose ee jamhuuriyiintu waxa ay haystaan aqlabiyad weyn oo si fudud uga soo saari karaan diidmo ay kala hor imanayaan heshiiska, hase yeeshee arrinta sanadka ayaa ka yara duwan, iyadoo haddii 14 mudane oo keliyahi haddii ay taageeraan ayna diidmadu heshiisku meel mari karin.
ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhaawacantay dagaalo maanta ka dhacay magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud. goob joogayaal ayaa v o eda u sheegay in dagaalka uu dhex maray maleeshiyada ururka Ahlu Sunna Waljamaaca iyo ciidamada ilaalinaya wasiirka ganacsiga ee maamulka Galmudug Cabdilatiif Cabdulaahi Warsame oo xalay soo gaaray magaalada Caabudwaaq. labada dhinac ayaa midba kan kale ku eedeeyay inuu weerar ka soo qaaday. mas-uuliyiinta maamulka Galmudug ayaa sheegay inay 2 qof dhinteen, inkastoo aan taasi madax bannaan loo xaqiijin. faahfaahinta dagaalkan goor dhow ayaa
wasiirka gaashaandhigga britain ayaa sheegay in milatariga dalkiisu ka fiirsanayaan in duqayn kale oo dheeraad ah lala beegsado xarumaha daacish ee suuriya. Michael Fallon ayaa sidaasi ku sheegay wareysi ay la yeelatay warbaahinta britain, waxaana uu xusay in ujeeddada duqayntu ay tahay in la beegsado argagixisada doonaysa inay fuliyaan weeraro ka dhanaa dalkiisa. hadalka wasiirka difaaca britain ayaa kusoo beegmaya maalin un kadib markii ra-iisul wasaaraha britain uu sheegay in diyaaradaha dagaalka ee dalkaasi ay duqeeyeen gudaha suuriya. weerarkan ayuu sheegay ra-iisul wasaare cameron in ay ku dhinteen saddex ka mida ururka daacish oo kuwaasi oo laba ka midihii ay haystaan dhalashada britain. weerarkan ayaa dhacay 12-kii bishii august.
warkaasi aad kala socotaanna dhegaystayaal waa v o a washington. sidii aad warkaba ku maqlayseen, iska horimaad dhiig uu ku daatay ayaa maanta ka dhacay magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud. iska horimaadkan ayaa goobjoogayaal idaacadda v o a waxay u sheegeen inuu bilowday kadib markii maleeshiya la sheegay inay ka tirsanaayeen ururka ahlusunna waaljamaaca ay weerareen guriga wasiirka ganacsiga ee maamulka galmudug cabdilatiif cabdulaahi warsame. ismaaciil xuseen farjar ayaa uu uga waramay wasiirka isagoo ku sugan magaalada caabudwaaq sida weerarku uu dhacay.
waa mahadsan tahay saacad. aniga waxa waaye caabudwaaq waxaa degan aniga, ciyaalkayga degan, dadka ehelkayga degan, asxaabta degan, waa deegaanka aniga deegaankayga waaye. marka xalaytaan imid xalay markaan imidna waxa weeye waxaa dhacay saakay subaxii kadib markii la tukaday baa gurigayga waxaa soo wasaray niman baxay sufa oo guraceeli hoosmaraxi meelahan ka yimid, iyo niman kale oo adigu shaksiyaad deegaanka ah oo maaragtay ayaga ku xirxirnaa. marka runtii weerarka waxaa lagu soo qaaday waa gurigayga, aniga gurigaygii ehmayga la joogay, raggii maaragtay kooxaha oo qaraabada guriga joogay oo maaragtay isheeg marti qaarkoodu badnaaba difaac sameeyey. nimankaas ilaa laba nin waa ka dhimatay sidaan ognahay, dhowrna waa ka dhaawacantay. adigu dagaal nus saac ilaa hal saac socday baa ka dhacay. markiiana waa la kala cayriyey, way carareen,
waan gartay.
waa sidaas weeye.
haatan xagaad ku sugantay adigu?
aniga hadda cabudwaaq waan joogaa, gurigayga waan hadda kaala hadlayaa.
rabshadii dhacay iyo dagaalkan iska horimaadkana sheegtay inuu dhacay ee weerar guriga lagu soo qaaday xagu ku dambeeyey iminka, haatan xaaladdu waa sidee?
maya rabshado ma dhicin, niman maafiya oo maaragtay ii sheeg calanka soomaaliya jexjeexaya oo booliskii maaragtay stationka kala cayriyey oo ciidan amniga oo maaragtay ii sheeg magaaladii deegaanku ay sabirteen iyo guddiyo maaragtay yidhi anaga qabsana meesha oo idaacado inta iska duuduubay yidhi tv anaga cabuda qaysano beentaas akrinahayey bay ahay nimanka meeshaan joogay oo dhuxulley maaragtay dhuxusha gubta oo maaragtay ayaga dhanba dhuxulley markii loo diiday soo wareeray koox ka oo mafia waay. marka ayagana markay meeshaan yimaadeen waxay iska dhaadhiceen kuwii soo weeraray, weerarkiina waa looga adkaaday.
waan garta
waxa weeye. marka haddana magaaladu waa degan tahay, magaaladana gacanta waxaa ku haya dadka deegaanka, gacanta ku haya odayaasha, ganacsatada, ciidamadii deegaanka.
waan gartay.
baa si buuxda gacanta ugu haya. meelo yar bay ku hareen oo laba meelood ah, labadaas meeloodna sidii laga yeeli lahaa kolley odayaasha iyo umbaan hadda ka shirshirsanahay oo haladeeda waa u gudbi doonaa.
marka waxaanan maqlayaa dhawaaq rasaaseed miyaan ahayn?
maya rasaastaas waa niman qorya tijaabsanaya waay. ani meesha waxaan joogaa moogtahay, meesha waxaan joogaa moogtahay agtayda ciidamo joogaan. marka xabada ay tijaabsanayaan waay, maahane dagaal socda maaha.
magaalada markaa yaa gacanta si rasmi uga haya? ma qoladii ahlusunnadii hore sheegatay inay magaalada gacanta ku hayeen? ma maamul goboleedkii galmudug? ma odayaasha deegaanka? yaa gacanta ku haya
magaalada? waxaa gacanta ku haya dadka deegaanka iyo annaguba gacantan ku haynaa. aniga dadkan siyaasiyiintoodan kamid ahay, wadaxaadkoodan kamid ahay, dadka deegaankan kamid ahay, dadka sacabka ah oo deegaankuna boqolkiiba boqol waxay raacsan yihiin nidaamka, way raacsan yihiin. qoladaasina markii horena ma aysana been bay idaacadaha ka duuduuban hayeen, wax beeno iska dhaadhiciyeen bayna ahayd, iyaduna waa afjaranta, ma garatay?
waan gartay. laakiin miyaana saacadda wasiir, haddii cabdilatiif uu loo soo noqdo aanay rasmi ahayn, waayo horey u sheegeen inay gacanta ku hayaan magaalada, haatanna waatan aad leedahay, dee gurigaygiibaaba laygu soo weeraray, miyaan aanay u muuqan adigu markaad tegaysay meel dee aan adina si toosa gacanta ugu hayn in adigu ku dhahdo aad qayb ka ahayd rabshadda inay bilaabato?
maya maya, aniga rabshadda moogtahay, aniga rabshad mana bilaabin. anigu gurigaydii waan imid, magaaladaydii way, magaaladani dadkaygaa degan, ehelkaygaa degan, asxaabtaydaa degan, odayaashaydaa degan. niman kaanina waxay diideen bataatan batrooyinkii odayaasha guddi amni oo loo kala ahay oo dhisanaayo maaragtay magaalada iyo stationka iyo ciidankii booliisku joogay iyo waynta kusoo dhacdhaceen habeen oo madow oo kala direen oo odayaasha xabad kala daaleen oo calankii soomaaliya jeexjeexeen bay laba meelood inta degeen oo wiilalkii siiya wata u yareen oo dara gaar alaa waxay dhaheen naduuba magaalada annaga haysana waxaa haysta maaragtay isheeg baalkii hebel baa haysta waxaasay duduubeen hadday magaalo haysan lahaayeenna saakan waxay gurigeyga usoo weerareen waxay islahaayeen mogtahay isheeg mishinkaas intaad maaragtay gashiin oo aada wax yeelaysiin oogaa dadku maaragtay aada sii baqsatiin bay islahaayeen laakiin waxaasina wax shaqeeyey ma aha magaaladana si buuxda annaga gacanta ugu hayna dadkaasna waa lala xisaabtamayaa maaragtay isheeg gacan ku dhigilayaasha oo calankii soomaaliya jeexjeexay odayaashii iyo ugaaskii iyo dadkii dhaqankaana xabadda horey ugala daalay oo calanka hoostiisa ku cabireeyey dadkana maaragtay isheeg booliskii maaragtay isheeg dhibaateeyey sidaas wey
xaggiina hadda si kooban igu sheegtay maxaa khasaare jira
anaga wax khasaare nama soo gaaray ilaahay maadiisa
kaasi waxaa uu ahaa wasiirka ganacsiga ee maamulka galmudug cabdilatiif cabdulaahi warsame oo qadka telefoonka ee magaalada caabud waq ugu waramayay ismaaciil xuseen farjar.
Dhinaca kalena ururka ahlusunna waljamaaca ayaa iyagu beeniyey inay weerarka qaadeen. Isla ismaaciil xuseen farjar ayaa khadka telefoonka ee caabud waq waxa uu kula xidhiiray xasan maxamuud warsame oo sheegay inuu yahay madaxweyne ku-xigeenka maamulka ahlusunna waljamaaca ee fadhigiisu yahay dhuusama reeb.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ولا انا وحنا يرتا مدحونا كرينكا دولت غولاتك غولاده حسن محمود ورسله ان وحان كسغنahay دغمدا عابود وا خالي دغمدا عابود وا ارورتي هورته ساكي ان وحا كدحاي هذا بالكي رفشه لغا سوغاغولي عداده او وحان بارسلانين اسكو تلماماي انو يهاي وزير انو ومنقان جلمدو ان دولت لكن وحانو نقانا دد een waa abaabulan in ay maaragtay nabadgelyada ummadda Soomaaliyeed ay calqaladeeyaan
waan gartay
een arintaasu waxay ka dhacday stationka degmada Caabud oo ah saakay alafeedii horeeto een halkaas ay soo weerareen koox dambeeya oo wadatay gaari yar oo gawaaridan daboolan ah tanna si buuxda gacanta waxa ugu haya amniga een ciidanka dowlad goboleedka gobolada dhexe ee horay aan ugu sugnaa deegaankan oo amnigiisa horay u sugay een qofii calqalada ka riday deegaanka oo falqalada ka abuurayna waxay hadda ku sugan yihiin meel magaalada dhinaceeda oo guri ah inay ku go-doonsan yihiin.
Maamul goboleedka galmudug wuxuu ahaa nidaam siyaasadeed oo la dhisay oo dowladda federaalka iyo dhinacyo badan ba ay goobjoog u ahaayeen ninkanaad weerarteenna waa wasiirkoodii ganacsiga. Lakiin hadda adig si toosa ku weydiiyo wuxuu noo sheegay wasiirka laftigiisa oo aan wareysanay in aad gurigiisa ku weerarteen, arrintaasi maxaa ka jira?
walaalow anagu horta galmudug waxa la yiraha galmudug waxaan naqaanay galmudugtii hore ee ka jirtay koonfurta gaalkacyo
laakiin haddaan tan nimaadno
anagu oo
tan iminka dhacday
gobolada dhexe ma aqoonsanin mana ogin
waan gartay
ciidamada iyona sida aan ku sheegay waa la weeraray waxaa lagu weeraray stationka degmada Caabud waa haatanna ciidamadu waxay ku sugan yihiin dhammaan magaalada gudaheeda iyo daafaheeda intaba welina xiisadaasi wax yar ayaa kasii dambeeya insha allahu tacaala waxaana rajaynaynaa dadka deegaanku inay ku seexan doonaan nabadgelyo hadii la yiraa.
Maxaa khasaare jira ilaa hadda?
Walaa wax khasaare aan ogsoonahay ma jirto.
Dhinaciina wax dhimasho ama dhaawaca?
Ma wax dhimasho iyo dhaawaca midna ma jirto.
Dhinaca kalena wax dhimasho iyo dhaawacaad ogtahay?
Maya, hadda cid waxaan ku xaqiijiyay oo khasaarahi ma jiraan.
Laakiin idinka afar maalmood ka horbaad magaalada timaadeen, waxaana la sheegayaa xitaa wararka qaarkood oo ay sheegayaan in aad calanka Soomaaliya xitaa gubteen, jarjarteen hadalka si haddaan u dhigo wasiirka laftigiisa uu idinku eedeeyey, arrintaas ma jirtaa in calanka Soomaaliya cid idinka tirsan ay jexjexday?
Walaalow, calanka Soomaaliya waa calan kayagii, waa calankii aan lahayn, waa calanka ummadda Soomaaliyeed. Qofka rabaa inuu wax fool xumeeyo ama maaragtay propagandeeyo, ana waxaan leenahay runtii markhaati waxaa ku filan ummadda degan gobollada dhexe, markhaati waxaa ku filan telefishinada iyo telefishinada iska arka labada calan oo iska dulbabanaya, taas ayaa ku filan. Marka waxaan leenahay arrintaasi waa been raqiisa waqtigeedii laga soo gudbiyey.
Haatan magaalada marka laga saaro dhinacyadeena siyaasiga, ma jiraan guddi kale oo odayaal ah oo talada magaalada wax ku leh?
Walaalow, odayaashu waa odayaashii dhaqanka, waa odayaashii ummadda. Marka ma ii jirto cid haatan u abaabulan barnaamij amni, laakiin odayaashu waxay u abaabulan yihiin barnaamijka nabadda iyo tasliixa ayay u abaabulan yihiin. Odayaashii dhaqanka oo horay deegaanka u lahaa ayaana jooga, laakiin system ahaan iyo maamul ahaan gacanta waxa ku hayn degmada Tanxaabud maamulka dowlad gobolada dhex.
Waan gartay. Haddaan su'aasha ugu dambeysa kaaga dhigo, dee Ahlu Sunna in badan waxaa lagu yaqaanay dhinaca Ahludiinka u dhow oo dhinacaasa lagu yaqaanay, haatan waxaa soo noqnoqday iska hor imaadyo kala duwan oo siyaasi ah oo dhinacyo kala duwan iska hor timaadaan. Arrintan Caabud waaqe ugu dambeysadeen ka hadalo oo aynaan dhinacyo kale eegin, maxaad xalka u arki lahayd oo say xeega xeega noqon kartaa ilkana u nabadgeli karaa, sidee ma dadka loogu dhex dagaalameen dadkuna doonistooda u heli lahaayeen?
walaalow Ahlu Sunna horta waa culimadii Soomaaliyeed, waa culimadii tafliixa, waa culimadii sharciga, waa culimadii ummadda Soomaaliyeed ku hagaysay wadada toosan. Waxaan jeclahay inaysan haatan halkan aysan lahayn, laakiin anagu waxaan ku hadlayaa afka dowlad goboleedka gobolada dhexe. Waxaana isleeyahay xalku waxa uu yahay ummadda Soomaaliyeed nabad bay u baahan tahay. Annaguna waxaanu nahay adeegayaal ummadda Soomaaliyeed meelaha ay ka jiro maamulka dowlad goboleedka gobolada dhexe. Waxay caan uga tahay Soomaalida kaleeto nabadgelyo, qof kasta isku hadlayn karo. Haatanna dadka shaqaynaya oo rabshada ka wada degmada Tanxaabud waxa ay rabaan in ay kala dagaalamaan jiritaankooda iyo nabadgelyadooda. Wax kale ay la dagaalamayaan ma jirto. Xasiloonida yar ee martay muddada laba bilood ay ku sugnaayeen ciidanka dowlad goboleedka ayaa lala dagaalamaya, ayaan oran karnaa. Insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaysan noqon doonin sidaas, ee dadkan ay kusii dhaqmaan doonaan nabadgelyo iyo midnimo inay kusii jiri doonaan hadii la yiraahdo.
Xasan Maxamuud Warsame oo sheegay inuu yahay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Ahlu Sunna Waljamaaca ee fadhigiisu yahay dhuusa Mareeb oo khadka telefoonka ugu warramayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa idaacadda v o a ee Washington. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaam Hadliye Cumar oo maanta ka dhoofay magaalada London ee dalka Britain ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin khilaafka u dhexeeya mudanayaasha baarlamaanka, dhallinyarada Soomaaliyeed ee tahriibaya, iyo waxa laga filan karo dowladda Soomaaliya ka hor sanadka 2016. Wariyaha v o eda ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa marka hore weydiiyey ujeedka socdaalka uu ku tagay London.
Waxaan ka wada hadalay adiguna waa joogtay in Soomaaliya ay ka soo baxday waqtigii dagaalka iyo waqtigii xumaanta, in dadka Soomaalidu ay hore u socdaan, in la sameeyey federal stateskii kuwii kalena la dhammayn doono, in dowladdani ay rabto dadka Soomaalida iyo dalka Soomaalida in labadaba la dayactiro, Soomaali isku timaado, la iscafiyo, la sameeyana wixii muhiimka ahaa loo baahan yahay.
Waxyaabaha aad ka hadashay waxaa ka mid ah in Soomaaliya ay diyaar u tahay maalgashi. Mararka qaar xiisadaha siyaasadeed iyo amni darrada jirta ma isleedahay waxay hor istaagi kartaa in Soomaaliya dadka caalamku ay maal gashtaan?
Waa laga yaabaa inay marmar dhacdo, laakiin anigu uma haysto xiisadda siyaasaddu inay tahay wax xun oo Soomaaliya kasoo horjeeda. Beri aan fogeyn, 4-5 sano ka hor, 6 sano ka hor waa laysdili jiray, marka wax laysku diidaba. Haddana waxaa laga hadlayaa in la footeeyo oo baarlamaanka lagu xisaabtamo oo sharciga lagu socdo. Ma fiicnaa inay mar walba soo noqnoqoto arrintaasi, laakiin uma haysto inay kulligeed negatif tahay.
Arrimahaas waxbaan kaa weydiin doonaa, laakiin arrinta ku saabsan dagaalka aad kula jirtaan argagixisada, waxaad sheegtay in loo baahan yahay in gobolka iyo caalamku ay si weyn Soomaaliya ugala shaqeeyaan, marka arrintaas maxaad ula jeedaa?
Wal amisom walaalaheena Kenya iyo Ethiopia iyo Uganda, Burundi iyo Djibouti wixii looga baahnaabay sameeyeen, waddankii waa laga xoreeyey. Annagu waxaan qabnaa inuu military la ay nimankani dhammaadeen, waqtigoogii dhammaaday. Laakiin waxa maanta ka socdaa adduunkan maaha wax Soomaaliya keliya ku gaara, waa wax regionku uu rabo inuu iska gacanta iska qabsado, sida loo wado oo la sii xoojiyo sidii loola dagaalami lahaa. Waxaa kaloo ku xiga in adduunkoo dhanna uu taasi ogaado. Marka waxaan rabnaa uun inaan u sheegno caalamka inaanannu seexanayn, iyaguna ay aan istaageerno. Maaha inayna taageeraan, aan istaageerno.
dagaalada hadda ka dhacaya Yemen oo kale ma isleedahay culays siyaasadeed oo dhinaca amniga ayay Soomaaliya ku keenin kartaa?
Ha, horaan uga hadlay madaxweynuhu, ka hadlay prime minister-ku, ka hadlay Yemen waa waddan dariskeena, waa walaalihiin, waxay naga jooga in 500 oo kun ka badan, dadka qaarkood waxay leeyihiin 1 million waa la gaadhaa dadka jooga, iyaguna waddankeena waa they are welcome, waa walaalihiin. Laakiin maanta ma ogaan karno dadka kasoo hordaaya kuwa rabshada khalkhalka geliyey Yemen inay inagana khalkhalina geliyaan, waa cabsi ayaan u baahannahay inaan ogaano.
Soomaaliya tahriibka marka laga hadlayo qayb weyn ay uga jirtaa dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeeda Liibiya soo gaara, badda Mediterranean-ka mara, Talyaaniga taga, Yurubta kale uga sii gudba, xaaladda qaxootiga iyo qulqulka Yurub dhibaatada ka taaganna waa la socotaa. Muxuu yahay xalka?
Halku wuxuu yahay wadamada ay kasoo imanayaan dhalinyartaasi doonaya nolol fiican inay samaystaan oo reerahooda wax taraan wax weeye, nin walba waddanku ka yimi, Soomaaliyana qaar baa ka yimaada oo qaar badan baa ka yimaada, in waddanka looga sameeyo shaqooyin, loo abuuro iskuulo, loo sameeyo garoomo ay ku ciyaaraan, loo sameeyo si ay u koraan sidii caruur caadi iyo dhalinyar caadi ay u kori lahayd, oo ay waddankooga u joogi lahaayeen, oo ay ku soo kordhin lahaayeen wax badan waddankooga. Marka ansarku ma aha in la yidhaaho way ordayaane hala soo qabto oo hala soo celiyo. Jawaabtu waxa weeyaan in la yidhaaho waddanka naftarkiisa waxa looga sameeyo investment baana taa keenaysa in khayraadkeena la tabcado oon adduunka u yeedhno si khayraadkeena loo tabcado.
Soomaaliya hadda waxaad moodaa in khilaafaad baarlamaanka uu ka dhex dilaacay, runtiina waxaad moodaa inay arintaas xataa caqabad ku noqonayso in 2016 noocii doorasho ee la doonayo in la gaaro inay adag tahay. Marka maxaa lagu xallin karaa?
Way adag tahay, laakiin options badan baa jira. Horta waxaan u baahannahay wixii dowladdu ku ballanqaaday, dowladda Soomaalida iyo baarlamaanka Soomaalida, in la dhammeeyo, in dastuurka la hagaajiyo, in inta hadhay stageska la sameeyo, in maaragtay la sameeyo maxkamaddii constitutionka, in wixii loo baahnaa horta la sameeyo, dee dadka Soomaalida iyo madaxdooda ka tashan doonta sanadka dambe sidii loo dhaqaaqila.
Marka ma isleedahay 2016 meel fiican baa la gaadhaya oo nooc doorasha oo ka duwan dee midii hal qof iyo hal cod ayaa dhici karta Soomaaliyana lagu soo dhaweeyo ama lagu taageero marka laga hadlayo beesha caalamka?
Waaw, inay ka dhacayso shakiga ma jiro, si ka duwan sidii hore, kana fiican sidii hore. Imikana dee waxa la qabtay baaba aada u weyn, waxa weyn baa la qabtay. Stateskii baa la sameeyey, electoral commissionkii baa la sameeyey, waxaa la sameeyey commissionskii loo baa constitution commissionkii baa la sameeyey, waa wixii loo baahnaa badii two-third waa la sameeyey. Marka insha allah inta kalena in la dhameeyo.
Muxuu yahay adiga fikirkaaga marka laga hadlayo sida ay ku heshiin karaan Soomaaliya iyo Soomaaliland?
Cadaalad.
Marka ma isleedahay Soomaaliland in la ictiraafo oo goonistaageeda Soomaaliya aqbashada, waa aragta adiga?
Ani waxaan rumaysanahay qofkii cadaaladda rumaysan, qofkii rumaysan inay Soomaalisinaato, qofkii rumaysan ka jaarkiisa hargeysa jaarkiisa, amba burca jaarkiisa, amba boorama jaarkiisa, inuu wanaagu rabo ka garawa jooga iyo ka caabud waaq jooga iyo ka xamar jooga iyo ka marka jooga, waxaa loo baahan yahay cadaalad, inaan isku nimaadno, inaan gacanta isqabsanno, inaan waddankeenna tabcanno, in laguna heshiiyo sidii hore loo wada mari lahaa. Ani saasaan rumaysanahay.
Kaas waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaam Hadliye Cumar oo warramayay wariyaheena magaalada London Ridwaan Xaaj Cabdiweli.
Halkaad uli dhegeysteen nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jawaari ayaa dhowaan soo saaray qoraal faahfaahinaya sida xal looga gaari karo mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha ee ay soo gudbiyeen xildhibaanada qaarkood iyo dariiqa loo marayo. Hadalka guddoomiyaha waxaa markiiba ka falceliyey dhinacyada iskhilaafsan ee xildhibaanada oo qaarkood mooshinka taageersan yihiin, kuwo kalena ka soo horjeedaan. haddaba muxuu ahaa nuxurka qoraalka guddoomiyaha iyo aragtida xildhibaanada kala duwan? Warbixintan waxaa soo diyaarisay islamarkaana soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
dhinacyada baarlamaanka ee ku kala aragtida ah mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha, kuwa keenay iyo kuwa ka soo horjeestay, ayaa dhammaantoodba waxay u arkaan go'aan qoraaleedka guddoomiyaha baarlamaanka inuu yahay midaysa ku qanacsanayn. Mudanayaasha 93 ee keenay mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha ee ku aadan inuu gudan waayo waajibaadkiisii shaqo loona baahan yahay inuu kursiga ka dego, ayaa u arka hadalka ka soo yeeray guddoomiyaha baarlamaanka go'aan jilacsan oo aanan sharciga waafaqsanayn. xildhibaan cabdiraxmaan xoos jibriil oo ka mid a mudanayaashaasi ayaan kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada muqdisho.
go-aanka ka soo baxay guddoonka baarlamaanka aad iyo aad u khaldan yahay dhinacyo badan markii laga eego. marka ugu horreyso, guddoonka baarlamaanka waa arbitr waay oo kubadda baroniga kala cayaaraya qofka arbitraaca waa garsoorka sameeya waay. jawaabtii uu soo bixiyey taas meesha waa ka saartay ruulka uu lahaa oo hadda dhinac buu noqday, wuxuuna la saftay fulinta dhinaca madaxweynuhu la saftay. waxyaalaha uu hadda soo qorayna wax sharci ku fadhiya ama sharci ku salaysan ma aha. sharciga qodobka artikalka 92 oo dastuurka si cad ayuu u qeexayaa xilka qaadis madaxweyne haddii la keeno. xeer hoosaadka qodobkiisa artikalkiisa 20aad si toosa wuxuu leeyahay guddoonka hadday gacantiisa soo gasho muushin ay soo saxiixeen 93 qofood waa inuu u gudbiyaa meel ay ugu qoran tahay ma jirto. guddoonka waa inuu dhexdhexaadin u sameeyaa labada dhinac.
si lamid a taasi waxaa dhinaca mudanayaasha iyaguna ka soo horjeestay mooshinka ka dhanka madaxweynaha ay sheegeen in kasoko waanwaanta uu soo jeediyey guddoonka baarlamaanka oo aysa diidaneen haddana inaanan la marin dhabihii saxda ahaa ee xagga sharciga. sidaasi waxaa qaba xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mid a isna mudanayaasha diiday mooshinkan ee 120 ku dhowdhow.
waxaan u arkayaa inay tahay talo odaytinimo ama talo waayeel, balse ay ka fiicnaan lahayd iyadoo sharciyeysan oo uu cuskanayo qodobo oo markaa labadaasii mooshin ee hadda hadaayadooda ay socoto markaa uu sababaynayo waxa markaa midka saxda ah ee markaas in lagu qanco uu mudan yahayna inay dadka maartay soomaaliyeed ay nala qeybsanayaan walaaca jiro iyagana inay ku qanxaan way fiicnaan lahayd. marka maadaama wax dhaafsiisan aanan jirin hala wada hadlo iyo maratay baarlamaanka hays arko waa qowlun macruufun sadaqa hadalka wanaagsan waa iska sadaqo. marka waxaanu arkayaa guddoomiyaha wax kale uu qabto iyo talo kale oo isaga maanta uu meel uu mariyo inuu waayey sida awadeed sidaa uu mahiin diray inuu labada dhinacba u raalli geliyo.
haddaba suluuga ay ka qabaan mudanayaasha baarlamaanka go-aan qoraaleedka guddoomiyaha baarlamaanka uu u soo jeediyey ee ah in golayaasha sharci dejinta iyo fulintu ay xal ka gaaraan mooshinada iska soo horjeeda maxaa keenay xilligan waqti dhowr toddobaad laga dhursugayay guddoomiyaha baarlamaanku inuu xal la yimaado? waxaan su-aashaasi weydiiyey doctor axmed cali khayre oo cilmi baare xagga qawaaniinta ah kuna sugan magaalada London.
sida markii ka muuqata warqadda guddoonka macnaha oo haddii si fiican loo fiiriyo 93 xildhibaan ayaa mooshinkii hore oo madaxweynaha ka dhanka ahaa soo gudbisay, 126 xildhibaanna macnaha arrintaas mid ka soo horjeeda ayay keeneen oo waxay ka soo horjeeteen mooshinkaas. meeshaas marka iyadoo markii la fiirin waxaa si fiican uga muuqata kala qaybsanaan weyn oo golaha baarlamaanka
waa garta
macnaha marka dastuurka qaabka uu rabo in la raaco marka markaad fiirisid markay soo gudbiyeen kala soo jeedintaas xubnihii baarlamaanka oo ku doodayey in madaxweynaha dacwada lagu qaado oo shaqada laga fadhiisiyo arrinkii way ka beediideen, kooxdii kalena way ka beediideen. marka hadaad fiirisid xubnaha baarlamaanka oo ku doodaya in dacwadan hore loo wado oo sharciga la waafajiyo iyaga waxay leeyihiin macnaha waa in maxkamadda dastuuriga loo gudbiyo. maadaama aan maxkamaddii dastuuriga ayna hadda dhisnayna waxay cuskanayaan qodobka 39 oo dastuurka oo ay leeyihiin wuxuu ogolaanayaa in maxkamadda sare ay isku bedesho maxkamadda dastuuriga. aniga marka arrinka si fiican u fiirisa sharci ahaan waxaan isleeyahay qodobkaas macnaha dood kale oo weyn oo ka soo horjeeda ayaa la keeni karaa
waa gartay.
aniga marka waxaa isleeyahay qodobka 39 oo xubnaha baarlamaanku ay cuskanayaan macnaha in uunan sharci ahaan sax ahayn oo la dhihi karo dood kale oo ka soo horjeed ayaa jira.
inta badan xildhibaanada keenay mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha ayaa xalka waxay u arkaan in sharcigu uu yahay biyo dhacooda laguna kala baxo. waxaa ka mid ah waxyaabaha ay ka dhawaajinayaan xildhibaanadaasi maxkamadda dastuuriga oo loo gudbiyay mooshinka jiritaan la'aanta waqtigan maxkamaddaasi oo aanan dhisnayna ay booskeeda buuxin karto maxkamadda sare. Haddaba sharciyan muxuu yahay waxa laga filan karo maxkamadda sare oo loo gudbiyay arrinkan? Waa kan mar kale Dr. Axmed Cali Qayre oo ka hadlaya.
Horta sida oo hadda guddoomiyaha ay ka dhawaajiyay labada oo kooxood oo baarlamaanka 93 oo xubin oo baarlamaanka ah iyo 126 ayaa iska soo horjeeda maxkamadda hadda dastuuriga, iyo haddii xataa laisla ogolaado qodobka 39aad inuu shaqaynayo oo maxkamadda sare ee arrinka la wareegto, maxkamaddu go-aankeedu dacwada in madaxweynaha shaqada laga fadhiisinayo in kale ma aha waxay qaadayso. Maxkamaddu waxay fiirinaysaa keli ah mooshinkanu inuu sharciga ku qotomo, waxay usoo celinaysaa marka baarlamaankii, macnaha hadda markii xataa haddii wadadaas la maro oo la yihahdo wadadaas aan marno, waxaa muuqata baarlamaanka inuu kala qaybsan yahay oo arrintaas aynan hirgelaynin madaxweynihii aan qaabkaa shaqada looga wadina. Waddankiina haddeertaan ciidamo fara badan oo ajnabi ayaa jooga, waqtigii madaxweynaha hadda u dhimanaa waa 1 sano. Ani waxaa isleeyahay marka arrinku meesha ay ka taaganta waxay tahay Soomaaliya ilaa xataa dowladdii militariga markay jirtay dadka Soomaalida waxay u fakaraan siyaasadda way shaqsiyadeeyaan. Ana waxay marka qorshuhu wuxuu yahay in qofka la bedelo iyadoon laga fakaraynin arrimahan kale oo dhibaatada dowladnimada ku xeeran in wax laga qabto.
Dhinaca ku doodaya in xalka laga abaaro xagga sharciga waa mudanayaasha keenay mooshinke, mar haddii guddoonkii uu soo saaray qoraal ujeedkiisu uu yahay in wadahadal lagu dhameeyo arrinkan, maxaa la gudboon oo ay sameynayaan tallaabadooda kale? Waa kan mar kale xildhibaan Cabdiraxmaan Xoos Jibriil oo aan su-aashaasi weydiiyey.
Annaka dhinaceenna waxaan qabannay warsaxaadeed, waxaan soo jeedinay jawaab aan u dirnay guddoomiyaha baarlamaanka. Jawaabtaasna waxaan ku qeexnay sida aan wax u arkano inuusan nagu qasbi karin inaan galnaa mediation ama dhexdhexaadin, inkastoo in principle dhexdhexaadin weligood jiida aanan ahayn, laakiin waxaa fiican in lagu aado si sharciyeysan. Marka ugu horeysa, waajibkii laga rabay oo ahaa inuu geeyaa mooshinka maxkamadda horta waa inuu fuliyaa. Waxaan u qabanay ilaa bisha 9-keeda, 3 beri aan u qabanay, 3 beri waxay ku aadan tahay bisha 9-keeda. Bisha 9-keeda inta ka horeysa inuu geeyo maxkamad haduu geyn waayna inaan ka qaadno tilaabo sharciyeed.
Mudanayaasha ku sugan magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ii sheegeen in laga dareemayo buuqa siyaasadeed ee jira ee xagga isqabqabsiga xildhibaanada dhinacyada kale ah, guud ahaanba xafiisyada dowladda iyo hoteelada magaalada Muqdisho.
Aad ayuu mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay, isla markaana nala socodsiinaysa halkaad ka dhageysanaysaan walaanta af Soomaaliga V O A.
Markana dhegeystayaal, qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa waxaad ku soo maqan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii umuuraha Maraykanka, iyo weliba barnaamijkii taxanaha aanu kaga hadlaynay gobollada Sool iyo Sanaag iyo nolosha dadka halkaasi ku dhaqan, iyo dabcan qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqday bilowga howlgallada diblomaasiyadeed ee Mareykanka ee Soomaaliya. War-saxaafadeed ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in howlgalka cusubi uu sawir ka bixinayo si wadista dadaalada dowladda Mareykanka ay dib ugu soo celinayso xiriirka ay la lahayd Soomaaliya, tan iyo markii ay si rasmi ah u aqoonsatay dowladda federaalka Soomaaliya 17-kii bishii Janaari 2013. Xafiiska howlgalka diblomaasiyadeed ee Mareykanka ee Soomaaliya ayaa waxaa saldhig u noqon doona safaaradda Mareykanka ee Nairobi, waxaana madax u noqonaya mas-uul xilkiisu uu yahay arrimo fuliya inta madaxweyne Obama uu ka magacaabayo islamarkaana sanadku uu ka ansixinayo safiir buuxa oo Mareykanka u joogi doona Soomaaliya.
Ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhaawacantay dagaal maanta ka dhacay magaalada Cabudwaaq ee gobolka Galguduud. Goob joogayaal ayaa V O A u sheegay in dagaalku u dhex maray maleeshiyada ururka Ahlusunna Waljamaaca iyo ciidamo ilaalinaya wasiirka ganacsiga ee maamulka Galmudug Cabdilatiif Cabdilaahi Warsame oo xalay isoo galay magaalada. Labada dhinac ayaa midba kan kale uu ku eedeeyey inuu weerarkani soo qaaday. Mas-uuliyiinta maamulka Galmudug ayaa sheegay in 2 qof ay dhinteen, inkastoo si madax bannaan aan loo xaqiijin karin arrintaasi.
halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Gobollada Sool iyo Sanaag waxay ku yaalaan deegaan juquraafi ahaan istaraatiiji ah. Sanadihii ugu dambeeyayna waxaa hareeray siyaasado loolamaya iyo colaado ka dhacay meelaha qaar kood sida gobolka Sool. Dhinaca kalena waxaa meelo ka mid ah gobollada ka socda mashaariic horumarineed hase yeeshee waxaa adag duruufaha nolosha ee inta badan dadka ku nool gobolladaasi. Haddaba qaybtii labaad ee barnaamijyo taxanaanu ku eegayno xaaladda nololeed ee gobolladaasi waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Nuux Muuse Birjeel.
Soo dhawaada qaybtii labaad ee barnaamijkeena waan ku eegayno maanta dhanka dhalinyarada iyo isdhexgalkooda gaar ahaan isboortiga. Xisadaha siyaasadeed ee Soomaaliland iyo Puntland oo xuduun ay u tahay dhulka lagu muransan yahay ayaa caqabad ku noqday dhanka isboortiga isla markaana u muuqata in la siyaasadeeyay. Maxamed Cabdirsaaq Salaad waa laacib hore oo dhanka isboortiga wuxuuna 2008-dii horaanteedii uu istaagay inuu hormariyo isboortiga gobolka Sool si uu u diyaariyo da'yarta xiisaysa isboortiga ama ku taamaya inay ka mid noqdaan kooxaha ciyaartoy ee gobolka Sool.
Barnaamijkan horta waxaan ku bilaabay anagoo ciyaara oo ka tirsan kooxda gobolka Sool 2008-dii. Intii ka horeysay waxaan ka ciyaari jiray gobolka Bari. Kadib waxaa ii muuqatay daldaloolo fara badan oo xagga dhalinyarada isboortiga oo ay uga baahan yihiin horumarin haday noqon lahayd xagga diyaarintooda ciyaartoy ahaan iyo haday noqon lahayd xag qalabba. Taas ay ugu dhalisay markaa inaan bilaabo horumarintooda iyo inaan ka caawiyo wax walba ay u baahan yihiin 2008-dii wixii ka dambeeyay.
Maxamed waxa in badan caqabad ku noqotay inuu kala saaro siyaasadda dhinacyada isfiirsanaya iyo yoolkiisa ahaa inuu hormariyo dhalinta isboortiga ee gobolka Sool.
Waxaa ka mid ah runtii 2008-dii xilligaas waxay ahayd xilligii ugu horreysay gobolka Sool maamulkiisa uu la wareegay Soomaaliland ee la wareegtay oo gobolkii oo tartamo fara badan inuu ka qayb gala rabo sida inuu yimaado garow oo kale inuu tago boosaaso kale ciyaaro lagu qabanayo inuu ka qayb galo. Kadib waxay way ugu adkaatay runtii ciyaartoydii inaan isla helhelo oo mar walba si official aan u wada helo way ugu adkaatay. Caqabado badan baan kala kulmay. Caqabadii ugu weyneyd oo igu darneyd waxaan la kulmay koobkii gobolada Soomaaliya ee lagu martigelinayay garoowe waxaa ii suurtageli weyday 20-kii ciyaartoy ee laga rabay liiska inaan hal mar wada helo oo aan hal mar wada diyaariyo sababtoo ah janis ay ku yimaadaan garoowe baa waxay ku noqotay ciriiri sababtoo ah arrin waxay noqotay xoogaa dhinac kale marka laga eego siyaasadeysan iyadoo isboortigu uusan iyo fankuba sidiisaba uusan siyaasadda ka madax bannaan yahay misna dee waxay noqotay arrin siyaasadeysan oo ciyaartoydii waa ii suurtageli weyday inaan wada helo. Alxaasil arrintaasna waxay sii dhalisay oo ay sabab u noqotay gobolka Sool oo ahaa gobollada isboortiga ugu horreeya Puntland iyo waqooyiga Soomaaliyaba in uu hoos u dhaco isboortigiisii oo group stage-ka aan ku harno bay sabab u noqotay.
Dadaalkii awooday in kooxdu isku keentido ay abaabulnaadaan isku xirnaadaan taa caqabad caynka ay kugu noqotay.
Runtii way iska adag tahay oo ciyaartoydu sidoodaba inta adigu aa wax u sheegayso in ka badan iyagaa go'aan qaata. Dadku markay leelyihiinna waa soo wada marnay waxa waaye way jecel yihiin inay kubadda ciyaaraan aad u jecel yihiin. Marka waxay noqonaysaa haddii isagoo aad ku talagashay inuu ku raaco tartan burca lagu qabanayay buu wuxuu jeclaysanaa isaga inuu aado garow. Waa inaa marka garow inuu aado adoo garow rabi inaad keento oo tartan garow inaad kala qayb gasho wuxuu jeclaysanaa inuu kasoo ciyaaro buu hodle. Marka way adag tahay dhibaatooyin badan baa kala kulmaysaa sababtoo ah 20 ciyaartoy isku wada ra'yi maaha. Waxaa laga yaabaa in 5 ama 6 ay go'aan kale oo gooni ay qabaan oo ay rabaan meel kale ka ciyaaraan adigana ay talada kuugu jiraan. Marka haddii iyaga go'aankoodii taladaadii ay ku kala duwanaado wixii adii awooday 50% baa saa kulmay 50% baa ku hirgelay.
Waxaa muuqata in dhalinyarada ay isku dayayaan in aysan dhag jalaq u siinin maamulada dhanka siyaasadda isku haya. Waxaana Maxamed ugu waramay magaalada Garoowe xilli ay ciyaar saaxiibtinimo dhex maraysay Nugaal iyo kooxdiisa Sool oo ka timid magaalada Lascaanood.
Maxaa ciyaar saaxiibtinimo oo loo qabtay koox ka tirsan Garoowe iyo koox gobolka Sool ka tirsan baan kasoo qayb qaatay oo aan aan soo kooxda soo maxaydaa soo manaj galay soo maamulay la sacanood bay ka socdeen nasiib wanaag kooxdii garo waa guusha ku raacday iyadoo na looga badiyey gool kulaad ciyaarta eber eber bay ku dhamaatay gool kulaadkii baa waxaana looga badiyey 4-2 ciyaar fiican baan soo bandhignay marka mar walba qorshahayga waa ku jira isu keenida dhalinyarada waxay doontahay u qaadato qiimo walba hadduu ku baxay inaan isu keeno iyagoo aysan iga kala baxsan cidii kaloo kala baxsanaysa kala baxsato laakiin dhalinta isboortiga inaysan iga kala baxsan mar walba qorshahay waa ku jirtaa
maamulada isku haya dhulka lagu muransan yahay ayaa mid kasta waxa uu doonayaa in dhankiisa aysan ka bixin gacantiisa isboortiga fanka iyo odayaasha dhaqanka
maadaama gobolka sool intiisa badan gacan ku hayntiisa soomaaliland uu ka tirsan yahay marka soomaaliland dhexdeeda aan ka ciyaarayno ama tartanada soomaaliland aan ka qaybgelayno waa its okay wax dhibaato amale sababtoo ah waa maamulkii iyo wax iska dhex tirsan laakiin haddii gobolka sool marka uu ka qaybgelayo ciyaaraha puntland oo kale ama soomaaliya marka ciyaara lagu qabanayo dee waa kulley waa isdiidaysaa oo problem baa ka imaanaya ciyaartooydii si xor iyagoo maxaa layirahda u diyaargaroobay markiiba ma imaan karaan inkastoo ay yimaadaan iyadoo la og yahay oo maxaa layirahda pressure badan aan la saarin oo pressure badan oo in la wada joojiyo aan lagu tashan oo in la joojiyo qasab lagu joojiyo laakiin si official marnaba yani uma soo diyaargaroobi karaan sida gobollada kale ugu diyaargaroobaan maxaa layirahda magaalooyinkoodii iyo markay u socdaan tartan iyagu haddii ay soo aadayaan garoobi kuma diyaargaroobi karaan xaggooda
aada buu u mahadsan yahay maxamed cabdirasaaq salaad qabiil dhanka isboortiga wuxuuna marti noogu ahaa qaybtii labaad ee barnaamijkeena toddobaadkan
intaasi aanu ku dhaafno barnaamij taxana aanu kaga hadlaynay xaaladda nolosha ee gobollada sool iyo sanaha qayb kale oo ka mid a barnaamijkaasina waxaad ku maqli doontaan idaacaddaheena soo socda maalmaha soo socda
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed waxaa inoo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban dunida reer galbeedka gaar ahaan kuwa midooda yurub waxa ay la daalaa dhacayaan muddooyinkii ugu dambeeyey qulqulkaasoo galooti aad u fara badan oo wadamadooda uga soo baxaya dagaallo iyo dhibaatooyin kale oo nololeed oo isbiirsaday kuwaas oo sababay in boqolaal kun ay wadamadooda ka cararaan si ay nabadgelyo uga helaan wadamada horumaray gaar ahaan kuwa midooda yurub dadkaasi waxaa ka mid ah dadyo soomaaliyeed afaro halisa ku mara badda iyo beriga kuwaas oo muddooyinkii ugu dambeeyeyna lasoo warinayeen qaarkood ay halkaasi ku dhimanayeen kuwo kalena ilaayo hadda la la'yahay nolol iyo geeri haddaba barnaamijka waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa waxyaabaha ku kallifaya dhallinyarada in ay tahriibaan ama ay waddankooda ka cararaan waxaa barnaamijka igala qaybgalaya maxamed deekh sheekh xaadir nuure maxamuud oo cilmiga bulshada iyo sayniska ka bartay jaamacadda Somali University ee magaalada Muqdisho iyo Saciid Daahir Weheliye oo ka mid ah dhallinyarada Soomaaliyeed ee kasoo baxsaday dalka Soomaaliya una hanqaltaagaya in ay wadamada horumaray u sii tahriibaan Saciid Daahir waxa uu hadda ku sugan yahay magaalada Nairobi waxaana ugu horreyn weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo waxa dhallinyaradu ku kallifaya inay tahriibaan
waxa ku qasbaya horta sida aada ogtihiinba waddanka in badan ayuu burbursan yahay dhallinyaro fara badan oo waxaa jirta wax soo baratay oo waddanka gudihiisa intii 24 sano ah ku dhex waxbaranaysay oo dhib iyo dhaawac iyo qarax iyo wax walba la qaadanaysay dhibkaas maraysay soo intaa kadib dhallinyaradii jaamacadihii markay dhammeeyeen ayay waxay waayeen xaqoodii iyo xaqi ay waddanka ku lahaayeen sida aada hadda la socotaanna waad ogtihiin magaalada Muqdisho oo caasimada Soomaaliya dad diyaasbara ah ayaa ku batay oo shaqooyinkii xaqa ay u lahaayeen dhallinyarada magaalada wax ku soo baratay oo mascaas dhexdiisa wax ku baratay waxaa la wareegay diyaasbaro marka duruufaha ku qasbaya marka koowaad inay tahriibaan ama naftooda ay haligaan taas ayaa kow ka ah ma garad
waa gartay maxamed deekh sheekh xaadir arrintaas uu Saciid ku doodayo maxaad ka leedahay ma jirtaa in arrintaas loo qildayi karayo oo ay noqdaan in dhallinyaradu ay tahriibaan oo ay naftooda halis geliyaan
xaqiiqada waxay tahay soomaaliya way burbursan tahay dhibaato badana dhacday ummaddii waa la qaxay dabcan kooxuna waxay ku qurux badan tahay inuu waqti un ku ekaado sida hadda wax loo wado ama dhallinyarada soomaaliyeed ay u fakirayaan dabcan aniga ma aha fikiran taageerayo sababo badan darteed marka koowaad oo ah Soomaaliya dhan dowladda markay dhacday 1990kii culays badan oo qasab ayaa jiray dadka inay ka baxaan guryahooda sababta xukuumadda ay burburtay dagaalada socday shirkan xilliyada dagaalada sokeeyeena waa silsilad isku xiran ay ahaayeen oo dabcan aad u maaragtay aan hakan lahayn laakiin waqtiga hadda la joogo dabcan qulqulka ama in la haajiro dabcan waa wax aan isleeyahay dalka ayuu wuxuu ku noqonaysaa caqabad maxaa yeelay maanta xooga kaliya loo dhowrayo inay isbeddel rasmiya dalka u keenaan waa dhalinyarada sababaha keena in la qaxo inay marka hore baaraan kadibna ay xalkeeda raadiyaan waxaan isleeyahay markaas waxay heli lahaayeen dabcan nidaamka hadda ay u socdaan midka qurux badan waxaad la socotaa in khataro badan lafka la geliyo dabcan dad badanaa xeedaha ku dhinta shacaray ku dhintaan qaarkoodna xabsiyada ayay ilaa hadda iskaga xiran yihiin oo dhibaato ku haysataa
laakiin mar haddii sida saciid uu ku dooday aynu jirin shaqooyinkii ay heli lahaayeen dhalinyaradu mudnaan la siiyo dad dibadaha ka yimid sida saciid uu ku doodayo arrintaas miyaana ku muuqan
dabcan in shaqa aad doonato shaqa lagu siiyo waxa ka qurux badan in adiga shaqa abuurato shaqooyinka dabcan hadda lagu kala hormaraya laleeyahay shaqa la waayey shaqa daadinaya waa wax un qof abuuray qof walbana aqli iyo aqoon iyo garaad ilaahay siiyey waxaana qeyrka iyo wanaagga ku jiraaba qofka intuu shaqa doono noqon lahaa inuu shaqa abuuro noqdo midaan hadda laleeyahay diaspora dibadda ka timid oo dabcan shaqooyinkii ayagaa la siinay kuwan kale lama siinayo waxay la tahay anigu weli maanan arkin hadduu saciid ogyahana isagaa noo sheegi doono laakiin ilaa xad intaan ka ogahay dabcan waxaa wada shaqeeya magaalada businesskeeda hadda wada anay muqdishan kala hadlay aada u xoojiyey oo suuqyada ganacsiga iyo muuqaalka magaalada iyo maaragtay tacliinta gacanta ku haya waa dad waxay badan yihiin oo soomaaliyeed oo aan waddan ka bixin midaas dabcan anigu horena ma arkin saciid hadduu hayana isagaana sheegi doono inshaa allah
haya saciid arrintaas maxaa ka leedahay marka
horta waxay ilaysaa walaalkay maxamed su-aashii aan gamay inuu dhinac ka maray tahriibkan qofka bini aadamka kuma qasbaysa shaqala-aan keliya sida aad ognahay waddanka soomaaliya 24 sano ka hor burburka kadib dagaalo fara badana dhac dad baa waxaa loo ataagaya arrimo qabi dad baa waxaa loo ataagaya dowladnimadu yunow marka lama dhihi kara xataa shaqala-aan keliya ayaa ninkan dhalinyarada maanta ninka noocaas oo kale ayaa waxaa dantiisa ku kalifay hal mar hadduu waxelo inuu ku baxo marka qofku ma ahan shaqo keliya ma ahan xag qabiileed oo bartinaaliya lagu ataagaya yunow mar walba adugu waxaa tahay nin dhalinyaraa haddana wax bartay marka ilaahayaana og qofkan bini aadamka ahi meeshuu ku dhimanayo homony bersona maaragtay gudubtay maanta maaragtay yurub gashay meeqa haddana dhimatay meeqa hadda xabsi ku jirto adiga laguma dhihin moogtaha waad baxaysaa liibiyaad maray waa dhimane qofa kuma ballan qaadin laakiin iska bax maadaama
laakiin saciid haddaan ku weydiiyo maxamed wuxuu leeyahay qofki inuu isaga hal abuur samaystaa wanaagsan intuu wadamo dibadda uu aadi lahaa dhibaato la soo kulmi lahaa waxa ka wanaagsan inuu isaga waddankiisa uu joogo uu samaysto waxyaaba fara badan uu qofka qaban karaa jirto haddii waddanku uu joogo miyaanay arrimahaasi ku muuqan
waa mahadsan tahay horta jamaal waxa waaye qofka bini aadamka 24 sano wuxuu isku dhiganaya ilaa heer jaamacadeed oo u rafaadayo oo qarax iyo wax walba u dhex maraayo waxa idina horumar gaarsa qofkani marka wuxuu muhiimadda saaraya hal abuur kasta iyo wax walba uu samayn lahaa wuxuu xoogga saara horta marka hore sharci la aqoonsan yahay oo adduunka qofkan horumar uu rabaa qofkan wuxuu inta 24 sano u dadaala horumarkiisa wuxuu ku gaari karaa waxaan loo rafaadina laguma dheefsado waa inuu qofkani sameeya horumar waa inuu helaa horta marka hore hal abuurkiisa waxaa kowkaa inuu baasaboor helo oo adduun meel laga aqoonsan ama aqoontiisa xataa wax caddayn ah ma lahanba xataa ma haysta proof maanta inuu ninka aqoon leeyahay shahaado weyn oo caalamka laga yaqaanana lagama siinayo marka danta waxay ku qasbay inuu aqoon kororsiisii helo baasaboor helo meel naftiisa ay ku nabadgelayso reer hebelaha tahay waxba la lahayn helo marka qofku wuxuu ordahay muhiimaddaas waay maanta hadduu walaalkii maxamed og yahay meel baasaboorada caalami laga bixinayo ama hal abuur lagu samayn kara ha ii sheego
aya maxamed
horta xaqiiqada waxay tahay walaalkay hadduu ayibay ama taageero u muujinayo waxyaalaha facebook lasoo dhigayo ama dhibaatada dhalinyarada soomaaliyeed ee saxraha iyo ku haysata badaha dabcan nasiidaro waayo talabaada rabaa inaan ku baraarujiyo waxay la tahay qarashaadka xoogga badan lagu bixinayo khatar oo 50% in laga gudbo ama 50% in lagu dhintaa waxay ku qurux badneed markalan kugu celinaya inuu ka faa'iidaysto dalkana ugu faa'iideeyo nasiadiisana ugu faa'iideeyo midda xigta dabcan aqoonta soomaaliya maanta waxay samaysay tadawarkii ama horumarkii ugu fiicnaa waxaad la socotaa ama dadka ogeyn aan ku xusuusinaya in maanta shahaada labaad ee manchesterka ama master degreega maanta ay bixiyaan jaamacadaha ayagoo la soo maaratay bahdaad la noqda jaamacado kale ku yaala adduunya sida asia iyo africa. dabcan qofka ardayga markuu baajka sameyso masterkana wuxuu ka samayn karaa jaamacad la aqoonsan yahay. heerkooda degreegana jaamacada dabcan waa full oo waa adduunyana dabcan qeyo badan oo hadda aan la tacaamulo way aqoonsan yihiin. midda kaliya ra waxay tahay xaq ma u leenahay inaan maanta anaga waddankeena joogno waddankan saas oo kale daadsanya dhibaato culus ka jirto. waddamada hadda loo ordaayo oo quruxdaasi muuqaalkaasi dabcan dhalinyaro annaga nala mida dabcan ayaa hirgeliyay. marka waxaan rajaynayaa in dad badan oo saciid kamid a ku qanci doona in maantay ay ujeestaan in maanta ay fikirsa ila yimaadaan maanta amaankii qabiilay ku dhisnaa oo laisku dilaya waa laga gudbay soomaaliya maanta waxaa kama jira saciid qabiil loo dila ama wax loo celeliya. marka rajada insha allah waxaan rajaynaya inay bulsho badan oo soomaaliya ila qaadan doonto. marka ummaddana ma fiicna in loo hor ordo waddo midia oo khatarta ay kala kulmaayana ay tahay inuu laftiisa ku waayo.
waa taha waad mahadsantihiin saciid daahir wehliye iyo maxamedeek sheekh xaadir oo labaduba qadka telefoonka ay ugu warramay. aada ad umahadsantihiin waqtigiina waa idin kaga mahadcelinayaa. gudahanna barnaamijkii dooda gaaban intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa. nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka amuuraha maraykanka. waa kan maxamed cabdisandheere oo inala socodsiiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. mudanayaasha kongareeska maraykanka oo bil fasaxa ku maqnaa ayaa toddobaadkan shaqadooda ku soo noqonaya. shaqada ugu weynee hor taalaana waa in xubnuhu ay u codeeyaan heshiiska maraykanka iyo qowdaha kale caalamku ay la gaadheen dalka iiraan kuna saabsan barnaamijka nukliyeerka ee dalkaasi. labada aqal ayaa xilliyo kala duwan oo bisha sebteembar u codayn doona ogolaanshaha amaba diidmada barnaamijkan, inkastoo madaxweyne obama uu haysto fursad uu diidmada qanyaxane vitoga ah uu ku adeegsado. inta haddaba aynaanu gelin aragtida labada dhinac ee midna diidan yahay ka kalena taageersan yahay, waxaa jira ololo xoog badan oo dhinaca warbaahinta ah oo la doonayo in lagu diido heshiiskan. telefishinada maraykanka waxaa aad looga arkaa xayaysiis xubnaha kongareeska iyo shicibka maraykankaba ku buurinaya diidmada heshiiskan, iyadoo xayaysiiska lagu sheegayo inuu khatar ku yahay amniga dalka maraykanka iyo saaxiibadiisa. dhinaca kale waxaa jira ololo xayaysiisan xoog badnayn oo arrintaasi ka soo horjeeda. faadil sheekh maxamed oo siyaasadda caalamka bartay ayaa marka hore ka hadlaya xayaysiiska heshiiskan lagaga soo horjeedo iyo lacagaha ku baxa.
lacagta guud horta ku baxday in lagu hor yimaado dhiilkan iraan waa $40 million. marka $40 million inta badan waxay ka jarareed gareeyeen dadka superbank la dhaho oo taajiriinta iyo dad kale oo taageerayaal waa xisbiga jamhuuriga. tusaale haddaan ku siiyo, xaddii new york timeka ayaa waxay ka gateen hal bage create lagu soo qoro, waa hal bage create lagu soo qoro fikradda ka soo horjeeda arrintan. waxay siiyeen new york time waxay siiyeen $150,000 oo dollar bay siiyeen hal bage create lagu qoro. marka lacagaha ku baxa ayaa in programkan hadda dhiilka obama uu la galay iraan in la joojiyo ay dimuqraadigu wataan inta badan waa dhiil ay ku baxaysa lacaga aad u farabadan dadkan republican ku isticmaalayaan.
dhinaca kale, madaxweyne obama iyo dadka la siyaasadda ah ayaa iyaguna wada xayaysiis ay dadka maraykanka ugu sheegayaan taageerada heshiiskan.
dhinaca dimuqraadiga lacaga badan bay laftooda baryahan uma bilaabeen, laakiin lacag hadda u dhigmi karta lacagta $40 million ma ah, waa lacaga aada uga yar. inta badan waxay bilaabeen hadda markay ay arkeen inay ku yarjiifto oo lambarka tirada kasoo horjeesanaysa ay arkeen inay badanayso ayay bilaabeen. laakiin nasiib wanaag lambarkii uu hadda obama uu tiradii u hadda duuxer obama uu vito isticmaali lah wuu haystaa. marka sidaa darteed walbahaar badan hadda ma sii hayo dimuqraadiga.
mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ayaa dhammaantood ka soo horjeeday heshiiskan, halka ugu yaraan laba dimuqraadiga ka tirsanana ay jamhuuriga la aragtay yihiin. tirada dimuqraadiga ee ogol heshiiskan ayaa hadda ah 730 mudane, iyadoo 7 ka mid ahayna ayna weli go'aankooda caddaynin. faadil sheekh maxamed ayaa mar kale ka hadlaya mudanayaasha dimuqraadiga ee heshiiskan diidan.
waa tiro aad u yar. marka hore 11 qof bay ahaayeen dadka aamusnaa oon go'aanna gaarin, laakiin hadda laba senator oo midna uu new york ka socdo oo ldhao jack senator jack shumer ayaa iyo ninka ldhao bab mendes ayaa oo new jersey ka socda, labadaa nin oo new york iyo new jersey kala socda ayaa hadda waxay ku biireen kooxda kasoo horjeeda oo dhiilkan oo republicanka ayay codkoodii siiyeen. laakiin still waxaa jirta 7 senator oo demokraatiga oo weli aan go-aan gaarin oo lagu tartamahayo. 7 nin ee demokraatiga haddii codkooda obama wuxuu uga baahan yahay inuu ka helo codkooda ilaa 4 qof uu ka rabo codkooda inuu helo, waayo obama hadda uu ku haystaa صدن إلى تضبط قف سنة 4 ساعات قد أو سهلة ساعات في تدل الاستعمال هدي مركز ريبوبليكان كو أي لحظة قف هلان أو مركز أي أتكي في ت أي أتكي أي في الباصر كاستعمالنا مركز ريبوبليكان كو عقوق قصبنا سي أوفر رد أو صبيان في توجا واستعمال يس ملحوين أوباما إن هلان لحظة إلى تضبط قف سنة هلان قد إن هلان أو لا صدق ما صدق قبل مثل الأقربي الله ما كمله كل سنة قعد قا مركز هذا تضبط قف على الغوطة تمهيا سيدي لكن أبداً تهاي هدو أوباما هلا أفرتن إيه كوقف هدو هلا عرض وهدو هاي تضبعي صدن بوهيسا أفر باكالي من إنت هدو هلا حتى في توقع دي استمعنا حتى إنت في توقع أوبر رايتك إنه كسو بنين بحال ديدي ياو إن قلوه اسكوي ما دفردقة مركا دو سيد الله أنا نغضتك وحانا لا يسكري أبداً تهاي أوباما إيه قوشو هاد الرأسان تهاي وهي تضبعي صدن بوهيسا إنت كلام وحي أبداً تهدو
Bob Menendez oo kamid ah labada senator ee heshiiska diidan ayaa ka hadlaya sababta uu diiday.
We know that despite the fact that Iran claims their nuclear program is for peaceful purposes, that they have violated the international will as expressed by various
Waxaan ogahay in iyadoo Iran ay ku andacoonaysay in barnaamijkeeda nuclear-koodu uu yahay mid ujeedo nabadeed laga leeyahay haddana ay ku xadgudubtay doonista caalamka, sida lagu sheegay qaraarka ka soo baxay golaha amniga ee qaramada midoobay. marka khayaamadaas marin habaabintaas iyo xuduubdhigidaasi waxay keeneen in Iran ay horumariso barnaamijkeeda iyadoo gaarsiisay inay ku dhawaato dal hub nuclear ah haysta ayuu yiri
advance their program to the point of being a threshold nuclear state
marka la eego diidmada ay kamidaysan yihiin xubnaha xisbiga jamhuuriga indhaha oo dhami waxay eegayaan dhowrka senatorada dimuqraadiga ah ee aan wali shaacin halka ay heshiiskan ka taagan yihiin hadda waxaa jira taageero badan oo ku filan in madaxweyne Obama uu veto ugu adeegsado hadii diidma ay ka timaado kongreska Senatarada dimuqraadiga ee haray aan wali go'aankooda shaacin waxay si kama dambeysa u awoodi karaan diidmada Kongreska waa hadii ay heshiiskan taageeraan. Aqalka hoose ee Kongreska ayaa sida lagu wado Jimcaha todobaadkan u codeynaya wixii heshiiskan laga yeeli lahaa halka sanadkuna uu codeyn doono 17-ka bishan ee ku jirnay September. dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta ku soo qaadanay ololayaal xoog badan oo iska soo horjeeda oo la doonayo in lagu burburiyo ama lagu taageero heshiiska barnaamijka nuclear-ka ee Iran intaana barnaamijkan oo kala marka la ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idinka tagaa sidaasi iyo nabadgelyo
barnaamijkii amuuraha maraykanka aanu intaasi ku dhaafnay maxamed abdi sandeere gabagabadii idaacaddan ku sii siqeynaya kaalmihii suugaanta aan ku yaranasano
markay talo talo xaalatay dantiyo xilliguna gunaa haddaa dhibka ii xamilay xilliguna gunaa haddaa dhibka ii xamilay markay talo talo xaalatay dantiyo leguna kula hadaabka ee hawlay leguna kula hadaabka ee hawlay hada hagalta 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 ka jiro naftana hasilo li baray hada dadka ee xige miyan ku xumayn karaa marna waxaa anigu adin marna waxaa anigu hada hagalda 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 ka jiro naftana hasilo li baray hada dadka
codkaasi fanaanka maxamed biike ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga idaacadda v o washington tan iyo kulanti dambe waa xuseen bare iyo falastiin axmed iyo dhammaan v o idinla sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.